Мөхтәрім қадашлар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Біздің студиебізде ауыл хужалығы фәннәре докторы, Россия Федерациясының отказанған урманчысы һәм Қазан Дәулет Аграр университетінің урман хужалығы һәм экология факультеты профессоры Харис Ғаниддин улы Мусин. Харис Ғаниддинович, біз әлгі қадар урманнар, андағы хезмәткәрләр турында сөйләдек. Ә урман байлыкларына тукталсақ, халык бай ул дигән кебек, урман да бай ул. Аның нигъмәтләре дә бик күп.
Менә бу нигъмәт дигән сүзгә кире кайтыйк әле. Безнең авылны як-ягын әйләндереп алганнары урманнар. Минем әтинең әнисе Хәдишә бай. Урманны бик яратадыр я. Аның бер бик якын сырдашы Асма бар иде күрше. Булар урманга барып кайталар дагы икесе сөйләшеп торалар инде. Урман нинди нигъмәт дип. Ә Асмапаның ире нигъмәт абый иде. Мәйтен бұлар ексігіне баралар, ниғмәт абайдың шәп ертіп жүрттәлер екенде, мәне бұ, ниғмәт деген сүзінің мәғінәсі зұррақ, мәне көлемді, байлықтан да зұррақ. Орман дұрыс, әйтіп бітіргәсіз зұр ниғмәткәйе, мәне бітәне, ең бірінші орман дегеште, бек кіші үшін зарур әйбірейді, ұтын.
Қазір мұшасы болмаған кіші ұтынға қорамайда енді?
Қазір ұтынға барып қорайбыз. Утынның бүгінгі күнде кереклігін бі көп күшілер дүйділар. Утынларыны бүгінгі күнде законнар шайтырып үшіленген. Татарстан законнары кішілер бі күшсіз ғына бейеден өзлері файлану үшін хәр жылына хүжалық 20 кубометр утын яздырып алала. Бұ бі жиңілішлене. Икіншіден утын ғына түгіл, ниндегіне мәхәббәт биналар, үйлер салмайы кірпіштен, хәм бүтен материалдан, Ағаш материалсыз, барыбір жүр-жүр салынмай. Біздің үйіміздегі жиһазымыздағы шул ағаштардан ішленген яратамыз. Аннарысын ағаштар дүниесіғана түгіл бітәлі. Аның гүмбәсі де бар, жилек жимеші бар. Міне бүгін урманға кіресің екен, гүл жимешлер үлгірген, милешлер үлгірген. Алар бит кішіні жәлі бітәлер. Бұй үйірлерде, міне бұл жимешлерде бік көп кіне кішінің организмында болмаған, хәм организма керек деп тапқан элементлардағын бар. Бұлар урмандағына бар. Енді аяқыстан қарайсың екен, сіз еткенше үрінгі афраққа қыштыр-қыштыр келе, біне бүгін күнде алар енді бек қыштырда, мидағын шынды кілем шүкіл еталар. Әз ғын аяқ деп кетейке, астынан бек матуреттері гүмбәлер шығалар. Бұл бүті урманға ғына қос. Әзіргі күнде апияты дейбіз енді, түп гүмбәлері. Олар бек көп шықтылар. Урманда халық бек көп енді. Әрі бүті гүмбеге гіне бармай. Олар әхәттеніп, сихәтленіп қайта. Урман хауасын бірнінде хауа біләндәгін шағыштырып болмай. Аның тынышлығы, әлі көбісі бітенің ғойдәсі білен, балалар білен баралар. Балаларын табиғатқа яқынлаштыралар. Табиғаттан дүріс файдалану қағидаларын көрсетәләр. Бұл үзінше бір тәрбие шарасы.
Тағын бір сұрау берейім әлі гүмбәләр тұрында, ағашлар ұрлықтан ішәйәләр.
Әйе.
Ә гүмбән ничек ішәйе?
Гүмбәләрнең споралары бар. Әмі алар шундай ұрлық шекілді әйбір бөліп шығаралар. Шуны негізінде ұршилер. Аннарысын гүмбәні тілесе ішек оларға ярамай. Оның томырын соқлап қаларға керек, кесіп қаларға керек.
Міне, мен нәк шуның үшін сұрау берем де енді сізге.
Гүмбә жиу, гүмбәден дұрыс пайдалану, өзі бір тема, өзі бір юнәліш. Мен әйтірейден бір гіне бір. Гүмбәлердіні жиғанда мәжбүрі рәуіште пішақ білен кесіп, түбін соқларға керек. Шул уақытта гүмбәлеріміз тағында құмылырақ, көбірек, бұлар хәм біз алардан дұрыс еттіріп пайдаланырбыз. Урманның бүтін әйбірін дұрыс еттіріп пайдалана керек. Біз әйтеміз енді қырмыз қалар дейбіз. Қырмыз қаларда бік пайдалы. Ислата шығаралар бөліп. Екіншіден, олар бітәлі урманларымыздың санитарлары урманға зиян салатырған бік көп күні бүжеклеріне юққа шығаралар. Шуңа көре міне бұл урманны қорар керек бір бүтін еттіріп, міне бір комплекс еттіріп. Урман ағаш өлендер гіне түгіл, урман гүмбәлер гіне түгіл, урман әлі жәнніклер хәм қош құртылар дүниесі деп деген. Міне біз башлады қырмызғадан, әйінді әгер деген келсе құшларымыз, бигіректен яс күні тұрғайлар келе, сиыршықлар келелер, урманға көбірек ұяларға тұршалар. Урманға кірсең бетінде нин дегіне тауышлар
йоқ. Симфония.
симфония, нинди генә моң юк. Алар бер-берсенең менә кушыла-кушыла тавыш чыгаралар, җырлыйлар, бала чыгаралар. Шул ук вакытта менә урманның битәләнең зыянлы бөҗәкләре күп. Алар белән көрәшәләр. Шуңа күрә бу кушларга игътибар зур булырга тиеш дип беләм мин. Шуңа күрә без инде менә үзебезнең факультетта да бу турыда студентларыбызга сөйлибез. Аннан соң күп кенә чаралар оештырабыз мәктәпләрдә, балалар бакчаларында кошларны каршы алу, кошларны зату, сыер чыгы ялар ясау, боларны безнең халкыбыз, балаларыбыз белергә тиеш дип беләм мин. Әлбәттә менә бүген көндә инде бик күп үрчедә пушылар, бик күп үрчедә кабаннар. Шуның өстенә килде айы урманыбызга. Болар барсы да кирәк, барсы да кирәк.
Шома белән кирәк.
Шома белән кирәк. Менә шуңа күрә республикада элек бу әйбер юк иде. Соңгы вакытны менә булдырылды. Биологический ресурслар комитеты барлыкка килде. Иван Федорович Батькованың хуҗасы, без аның белән даими рәвештә элемтәдә. Менә бу оешманың төп вазифасы менә шушы кабан, пошой, аюлар һәм төлкеләрнең исәбен алу һәм аларны дөрес кирәк санда гына урманнарда тоту. Аларның инде менә оптимальный саннары билгеле, тик фән нигезләгән соңгы вакытта инде менә пошойлар бик кат иттереп ашыйлар. Яш нарат кайрысын, имән кайрысын һәм усак кайрысын. Әгәр дә уйлап карасак, без яш вакытта элек лектихсырыя дип аталадыр инде ул дару үләннәр җыядырык без урманчылар мәктәп балаларын җәлеп итәдерек бу эшкә бездә бит менә пошылардан күреп тор инде имән нарат усак кайрылары җыеп аптекаларга тапшырадыр як безгә ничек тә табигатьне менә өйрәнергә шулык пошылар да ярдәм иткәндер әле алар бик күп зыян салалар кабаннарга килсәк Кабаннар менә мин урман хуҗалыгында 68 елдан бирле урманнар белән безнең авыл янәшә. Элек менә мин яшьрәк үсмер чорда эшли башлаган чорда урманнарда кабаннар юк иде. Кабаннар безнең урманнарыбызга килде узган гасырның 75-нче елларында. Алар килде, без куанышабыз, инде шатланабыз. Кабаннарны күреп инде үзе бер күренеш, үзе бер матур шундый итеп җәннәтләр бер заманда бу кабаннарыбыз. Без имән чикләүген чәчәбез, буразналарга без чәчеп чыгабыз да, безнең арттан алар да җыеп чыгалар буразналардан. Без шунда инде беренче мәртәбә кабаннарның күпмер дәрәҗәдә зыянын да күрдек. Шуның өстенә кабан үзенә ризык эзләп урман туфрагын йомшата әйләндерә, бу инде туфракка кислород кертә, һава кертә, үсемлекләрнең яхшы үсеп китүенә дәген бик файдалы дип карыйбыз. Ну шулай булса да, буразнадагы имән чикләүген җыгач бик әрнидер егендә.
Әле кубандыңызлары дуңгыз фермалары янәшәсендә йөреп сир таратучылар да бар бит әле хәзер.
Сүз дә юк. Менә бу әйберләр дә бар. И менә соңгы вакытны бик әңгәме каты бара инде. Аюлар турында, аюларның зыянын күрәләр. Гомумән, безнең җирлегебездә урман мәйданы 60-50% булганда аюлар булганнар. Урманнарның мәйданы кимү хисабына аннары соң күп кенә төзелешләр барган бит инде республикада. Шуларның йогынтысы астында безнең аюларыбыз урман зонасына, республиканың төньяк зонасына күчкәннәр. Кировка, Марыйга, аю Айо, әгәр дә генә аның мөхитен белсәң, характерын белсәң, яшәү образын аңласаң, аюның аның гомумән кешеләргә зыяны юк. Ул әле җәнәбе урманның хуҗасы. Әгәр дә син урманда йөрисең икән, әкрен генә ниде музыка җыр-җырлап бар, кулыңа таяк алып агачларга суккалап бар, син үзеңнең барлыгыңны белгерт аюга. Аю вакытта әкрен генә синнән читләшә. Әгәр дә генә рәдем менә шырчыңга күзгә күз карап торасың икән, Шиткәрәк кит дәген аюны уздырып җибәр. Ул бит урманнарның хуҗасы. Ә менә бүгенге көндә кайдалар мал туарына газиян салынган, кайсыр авылларга якын килгәннәр, аларның бөтенесен дәген сәбәбе бар. Авылларга якын килүләрнең гомумән менә шушы әйттем биоресурслар комитеты аларның санындагын билгеләргә тиеш фән нигезендә аның өчен шу оешма барлыкка килгән. Ә менә авылларга якын килүендә аюларның Оларға ризық жетмей көпмедір дәрежеде. Олар мен шушы шүп ияларына, свалкларға келіп, өзлеріне ризық табалар. Аюларының сизу, сәләті бі күшлі. Олар енді мен сен әгер деген шүп сауытларына ырғытасың екен, ипі мен енді тәмні әйбірлер, қай тәмні әйбірлер де бі көп бетінді исле. Оларын көпісін ұрманда қалдыралар. Олар енді жүгіріп келіп, шулы ризықларына іздейлер, табалар. Мен ауылларда дағын күн күріш атқытларын, шүп шарыны, иссіздірек әйбірлерін сауытларға ырғытсақ, олар ауылларға бек еш яқыны келмесілер еді. Хәрбір негатив шараның, негатив көрінішінің негізін ізлерге керек.
Негізін де күші ата.
Күші ата. Антропогенный фактор дейбіз ме? Мұна бұйт қоршылық есірға бола. Айуларың ұрманда болуын, мен ана тіге нашар көрініш деп санамым. Бізді айулар қойшандыр бік көп болғандар көп санда. Ұрманларымыз көп болғанда.
Харис Ғанитдинович, әлбетте урманнар турында, урман байлыклар турында без сезнең белән сәгатьләр буе сөйләй алабыз, чөнки Татарстан урманнары бай, гәрчә Татарстан үзе урманнарга бигүп бай булмаса да, сез инде әңгәмә башында әйтеп үттегез, 17.16% кыры җир мәйданын урманнар бели дип. Беренчедән, киләчәктә бу мәйданнарны арттыру мөмкинлеге бармы? Икенчедән, біз урманнарының қадірін білебізме? Әңгеме біз ақырында сіз шуларға тұқталсаңыз.
Міне урманнарының мейданын арттыру юлы біргіне. Бүгінгі күнде ауыл хұжалығы файдаланмай тұрған оңдырышсыз жерлер бар. Аларда бар егін өстіріп болмай. Екіншіден, бік көп кіне ярғанақлар, инеш бойлары бар. Қойшандыр бұл жерлерде біз ауылларда бік көп санда ірі мүгізлі түрлік, бүтен түрлі тірліктер асырағанда, бұлардан файдаланадыр күтулі кеттіріп. Бұл күтуліктерден бүгін файдаланмай біз. Мал туар тірліктің саны ауылларда кемеді бірме бір. Шулардан шығып, міне бұл жерлерден дұрыс еттіріп файдаланып, бұларға да урман өсерге тиіш. Бұл ішіні тапшыра керек урманшыларға. Міне бүгін күнде республика бюджетінде 150 миллион ақша қаралған. Сақлау урбандар отырту үшін оларыны дұрыс еттіріп файдаланып, бұл жерлерде қойшандыр 50-60% урбандарымыз болған уақытта, ол уақытта енді біздің шешмелеріміздің суы дағын шиста болар, молырақ дағын болар, урбандар қапланып алса бұл ерғанақларды халқымызға енді урбандардан неше кеттері дұрыс файдаланырға. Урман бүтін халық байлығы барыз бірге бірден болып оннан файдаланырға тиеш, хәм дұрыс файдаланырға тиеш. Урман яңғынлары болдырмайық, тілесен жек урманлары рұқсөзсіз кесмейік, шөпшарлар, шында ташландық әйбірлер ташламайық, урманларымыз көкіреп үстіндер, халқымызға хызмет етсіндер.
Яғни, саф фавалы Татарстанда яшауы біз, хәмі бізнің өзімізге бәйлі.
Сөз де йоқ. Тирек бахитебез түзік болса, ол күркен болса, бізге келген қонақларына сүйіндіребіз, хәм өзіміздегін сау сәлемет болып, еші алабыз, өзіміздің ғымырыбізіні, өзіміздің айтабыз, сәлеметлігімізді болдырабыз. Бұлар барсыдағын, міне шур Татарстан жерлігінде ешеген халықтың қолында, оның зихінінде, болғанлығында.
Рахмет. Мұхтарым қадешлер, Татарстан Дәүләт радиосының яңа күн тапшыруында бүгін ауыл хуҗалығы фәннәре докторы, Россия Федерациясының атказанган урманчысы һәм урман хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре, Казан Дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Ғанитдин улы Мусин катнашты. Рәхмәт сезгә, киңәшләрегезне бөтен тыңлаучыларыбыз үтәсәләр, безнең тормышыбыз тагын да матуррак булачак. Келешекте қабат үшешуға қадар.
Біз рахмет сізге, сәлемет болайық.